tas būs tiem pacientiem, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ, vai nu pēc vakcinācijas neveidojas antivielas, vai arī nu, viņus nevar vakcinēt, bet nu, tas būs, šis medikaments būs ar koncīlija lēmumu, un viņu lietos tikai ļoti īpašos retos gadījumos. Bet, ja tas būs, teiksim, nu, kā uz doto brīdi, ka šo pacientu skaits nav liels stacionāros, tad es domāju, ka līdz gada beigām noteikti varētu pietikt. Ja būs nepieciešams, protams, vērsīsimies papildus pēc šiem medikamentiem.